Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den, posloucháte pořad Vstupte Českého rozhlasu Leonardo. U mikrofonu je redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk. Dnešním hostem je olomoucký biolog a ornitolog docent Tomáš Grimm. Buďte vítán.
Dobrý den.
Docent doktor Tomáš Grimm se narodil v roce 1973 v Trenčíně. Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dnes zabývá etologií hnízdního parazitismu. Kromě České republiky pracoval například ve Finsku, v Ekvádoru, Číně, na Novém Zélandě nebo v Argentině. Procestoval řadu zemí a jeho hlavním cestovatelským zájmem je Latinská Amerika. Publikoval na 40 odborných prací a okolo 300 článků v novinách a časopisech. A dále se věnuje například amatérskému pozorování ptáků pro radost, takzvanému birdwatchingu.
Když jsem odcházel z redakce, tak jsem si sáhl do police pro už asi skoro 10-centimetrový štosík publikací Pták roku. Letošním ptákem roku je kukačka a to vyhlašuje ornitologická společnost. A vy se kukačkami zabýváte. Proč vlastně se vyhlašuje pták roku a proč kukačka je letos tak významná?
Přesně jak říkáte, Česká společnost ornitologická posledních asi 20 let každoročně vyhlašuje jeden ptačí druh ptákem roku. Těmi kritérii pro výběr toho konkrétního druhu, těch kritérií několik, například ochranářská zajímavost toho druhu, například u kukačky obecné víme, že v posledních asi 20 letech poměrně nápadně ubývá z naší přírody a to je samozřejmě zajímavé jednak z hlediska vědeckého, proč se to děje, ale zároveň je to zajímavé z hlediska ochranářského,
aby
jsme tomu mohli zabránit. A druhá věc je ta, že kukačka je pták, který je zajímavý svojí biologií. Ona vlastně nepřispívá k biodiverzitě na našem území jenom tím, že to je vlastně další opeřenec, který se vyskytuje na území České republiky, ale navíc je to pták, který si nikde hnízdo nestaví, takže vlastně zvyšuje jakousi diverzitu životních stylů ptáků u nás docela dramaticky.
Mm-hmm. No a vy se kukačkami zabýváte už jako velmi dlouho. Kdy to začalo? Jak dlouho a...
No, já jsem se ke studiu kukaček dostal jako housle ke slepému v podstatě někdy v roce 1994, když jsem začínal pracovat na diplomce na Masarykově univerzitě v Brně a původně směl studovat potravní strategie rákosníka obecného na lednických rybnících a shodou okolností rákosník obecný je jednak nejčastější hostitel kukačky v Evropě a navíc lednické rybníky jsou lokalita, kde ten rákosník bývá parazitován vlastně nejčastěji ze všech lokalit, kde je ten parazitismus znám, takže tak to nepřímo jsem se dostal ke studiu
kukaček. Takže jste se s tím vlastně přímo setkal a já si myslím, že mnoho lidí se nesetká s tím, aby vidělo kukačku na hnízdě a já přesto, že teda vlastně k zoologii a biologii mám velmi blízko a do přírody člověk chodí, tak prostě nikdy jsem nic takového neviděl.
Přesně tak, kukačka je docela paradoxní pták v tom smyslu, že ji v podstatě nelze přeslechnout. Na jaře a v létě si myslím, že neuplyne snad jediný den, když jste v přírodě a neslyšíte kukání samce kukačky. Na druhé straně vidět toho ptáka je docela raritní, protože kukačky jsou velice plaché, žijou skrytým způsobem života, mají k tomu samozřejmě dobré důvody, aby je ti hostitelé neodhalili, takže z tohoto důvodu je kukačka pravděpodobně asi jedním z nejčastěji slyšených, ale zároveň nejméně viděných ptáků na našem území.
No a je to tedy pták, který je velmi nápadný a určitě člověku vrtalo hlavou, jak teda vlastně to ta kukačka provozuje. Názory na to a různé pověry toho lidstvo za dobu svého působení nastrádalo jistě spousta.
To by bylo na dlouhé povídání. V podstatě už Aristoteles se o kukačce zmiňuje jako o parazitickém ptáku. Uvádí přímo, že kukačka si hnízdo nestaví a klade svoje vejce k drobným jiným ptáčkům a přenechává jim péči o svoje potomstvo.
Takže to viděl velmi přesně.
Ano, tuhle část viděl přesně, ovšem ty ostatní záležitosti, které uváděl nejenom Aristoteles, ale většina dalších autorů v historii, to už je většinou snužka docela bizarních představ a Vlastně jedna z nich se objevuje právě už v tom Aristotelovi a v díle Plinia staršího, kde se uvádí například taková věc, že mládě kukačky se stane jediným obyvatelem toho hostitelova hnízda tak, že nejdřív to hnízdo sdílí s mláďaty hostitele, těm mláďatům se snaží uzmout potravu, kterou jim přinesou rodiče, pak sežere i ty mláďata a nakonec jako takovou jako lehkou tečku na závěr si dá ještě tu samici nebo pozře samici toho hostitele a pak odchází z toho hnízda pryč. Takže to je samozřejmě
tam, tam vlastně nesmysl, chybí ale... takový to vlastně, oni ty drobní ptáci kukačku ještě vykrmují, když už je mimo hnízdo, že? Čili tam vlastně by se ano, připravil o obživu.
Ano, přesně tak. Takhle to samozřejmě nefunguje dneska. Víme, že kukačka dokáže teda docela nepředstavitelnou záležitost na svých zádech vytlačí z hnízda nedlouho po svém vylíhnutí vejce nebo mláďata toho hostitele a to je téměř stejně nepředstavitelné jako ta původní Pliniova představa.
No a ještě něco z ostatních představ a jak se vlastně přišlo k tomu poznání, kdo patřil k těm, kteří první viděli opravdu, jak se věci mají.
Je docela zajímavé, že tím, kdo v podstatě poprvé na vlastní oči viděl a podrobně popsal tady to vytlačovací chování u mláďaté kukačky, byl Edward Jenner, kterého najdete v každém naučném slovníku jako vynálezce očkování.
Úplně od někud jinud.
Ano, ano, je to velice, velice slavná osobnost. A
očkování proti neštovicím, že jo, tam ano, vlastně on používal tu kravskou verzi.
Ano, ano. A je teda zajímavé, že třeba ten Jenner byl vážná osobnost, byl to člen Královské společnosti, ale paradoxně se nestal tím členem Královské společnosti za objev toho očkování proti neštovicím, ale za pozorování toho kukačího vytlačovacího chování, což aha, už se většinou v těch slovnicích neuvádí.
To teda určitě ne. A on teda vlastně to jenom pozoroval a popsal, samozřejmě.
Je zajímavé, že ten článek od Jennera vyšel v roce 1788. Je to vlastně
mimo fotografii a mimo ještě vše.
Ano. A mimochodem ten časopis, kde to publikoval, funguje dodnes. Je to nejstarší vědecký časopis na světě, který se dnes jmenuje Philosophical Transactions of the Royal Society a pořád ještě funguje po těch téměř třech stoletích. Aha. A Jenner mimo těch vlastních pozorování dělal ještě pokusy, kdy do těch hnízd přidával různě vajíčka a mláďata jiných druhů, takže v podstatě je to zároveň jedna z prvních experimentálních prací v takové té, jak řekněme, terénní ekologii nebo behaviorální ekologii.
A jak byl brán ve své době? To jako bylo určitě činnost, která se vymykala běžnému přístupu k biologii.
Do jisté míry je to pravda, na druhé straně tehdy byla taková ta tendence k polyhistorismu, kdy zvláště teda ti majetnější obyvatelé měli možnost pro radost dělat prostě různé pokusy a pozorování a psali o tom rozsáhlé spisy. Na druhé straně ty konkrétní pokusy a pozorování, které ten Jenner publikoval, tak se staly spíše předmětem posměchu nebo přinejmenším teda nedůvěry, protože opravdu po dalších v podstatě 200 let nikdo nebyl ochoten, nebo málo kdo byl ochoten uvěřit, že by kukačí mládě těsně po vylíhnutí, kdy je holé, slepé, nemohoucí, dokázalo na zádech z hlubokého hnízda vynést třeba mládě hostitele, třeba nějaké pěvušky, které může být těžší než ta kukačka sama. Ale dneska už teda víme, že tak skutečně funguje.
A jak se to tedy vysvětlovalo jinak?
Teď myslíte, jak se vysvětlovalo to, že kukačka je v hnízdě sama?
Že tam vlastně nakonec zůstane sama a proč se o ní, jaké byly vlastně takové ty první názory na to?
Těch názorů bylo spousta, už jsem zmiňoval toho Plinia staršího, ano, kde kukačka v podstatě pozře tu svoji potenciální konkurenci. Další vysvětlení bylo takové, že mláďata toho hostitele nebo vejce toho hostitele odstraní samotná samice kukačky, která se na to hnízdo vrátí a zlikviduje možnou konkurenci svého potomka. Další vysvětlení bylo třeba takové, že ti hostitelé sami vlastně zabijí své vlastní mláďata. Byla to představa, která trochu asi lichotila té křesťanské společnosti v 18. 19. století, protože ten hostitel vlastně dostal od osudu jednu ránu tím, že už kukačka jemu, jako ta samice, snědla nějaká jeho vejce, ještě mu tam nakladla cizí vajíčko a ten hostitel ještě nastaví tu druhou tvář a ukáže tu svoji jaksi morálku tím, že se obětuje vlastně pro toho parazita.
A já si teď vzpomínám, už je to teda nějaký čas, měl jste ve vesmíru článek, kde se, pokud si to tedy dobře pamatuji, mluvilo o tom, že vlastně kukačka, když dojde k vyhození toho vajíčka jejího, takže ona třeba tu snůšku rosklové nebo něco takového. Pamatuju si to dobře, nebo to pletu?
Ano, pamatujete si to dobře, ovšem není to ta naše kukačka, je to kukačka chocholatá, která hnízdí v jižní Evropě.
Aha.
A tam právě funguje toto takzvané mafiánské chování, kdy ta samice kontroluje, jestli ti hostitelé
se starají dobře.
Ano, ano, jestli to funguje, jak si představuje kukačka, a pokud se hostitel brání, tak dostane za uši, kukačka se vrátí, vejce rozklove, donutí hostitele zahnízdit znova. A co je naprosto fascinující, že ti hostitelé, kteří prokazatelně byli schopní to cizí vejce v tom prvním hnízdním pokusu poznat a odmítnout, tak v tom dalším ho akceptují a tu kukačku vychovají, protože jakoby v uvozovkách vědí, že je pořád lepší se o tu kukačku starat a vychovat třeba alespoň nějaká vlastní mláďata spolu s ní, protože tam ta evropská kukačka nevytlačuje ty mláďata a vejce hostitele, než aby si způsobili tu totální katastrofu tím, že kukačka zjistí, že to vejce opět vyhodili a zase jim to nic dorozklové.
To jsme trošinku odběhli, jako ještě se určitě vrátíme k různým formám, vrátíme se k té naší kukačce. Čili vy jste vlastně začal pozorování kukaček někde na Lednicku. A jak to vlastně od té doby pokročilo? Co jste tam dělali?
Tak my jsme zkoumali vlastně vztahy mezi kukačím mládětem a jeho hostitelem, tím rákosníkem obecným. Dělali jsme to proto, že naprostá většina prací, co u kukačce kdy vyšla, se zabývala vztahem mezi tím parazitem a hostitelem na úrovni vajec, čili jakým způsobem ten hostitel pozná, že je v hnízdě cizí vajíčko, podle jakých parametrů to cizí vejce rozliší, jakým způsobem to vejce odmítne a jak na to reaguje ta kukačka, čili jakým způsobem se její vejce postupně víc podobají vejcím toho hostitele a tak dále. A naopak ty vztahy na úrovni mláďat, ty se skoro neskoumaly, ono je to v podstatě jakýsi logistický omezení daný tím, že většina těch hnízd je pozřena nějakým predátorem, v těch rákosinách třeba tam může zaletnout straka, sojka nebo volavka, případně nějaký jiný predátor, a tím pádem čím později ty hnízda chcete studovat, tím menší máte velikost vzorku, což je u nás problém, takže většina předešlých autorů se vlastně vyhýbala studiu těch mláďat a my jsme se na to soustředili a nakonec se to tedy vyplatilo.
Čili po tom studiu vlastně vajíček a toho chování při kladení toho cizího vajíčka, tak pak jste se zabývali mláďaty.
Přesně tak. V podstatě všechny předešlé práce uvádějí, že ti hostitelé se téměř vždy brání proti vejcím tím, že rozpoznají, odmítnou. Existuje vlastně jeden jediný hostitel kukačky, pěvuška modrá, která nikdy neodmítá cizí vejce, jinak úplně všichni ostatní hostitelé alespoň občas ty vejce cizí poznají a odmítnou. A zároveň se uvádělo, že je takový velký paradox, že hostitelé odmítají ty vejce, které jsou často velice podobné vejcím jejich vlastním, ale naopak nikdy neodmítají tu kukačku, která je naprosto odlišná od jejich vlastních mláďat. A my jsme vlastně vůbec poprvé zjistili to, že ti hostitelé jsou schopní skutečně se proti těm mláďatům bránit a parazitismus odmítnout i ve stádiu těch mláďat. Takže to bylo docela zásadní zjištění.
A teď vlastně mě napadají dvě věci. Jednak, když se ty vajíčka do určité míry podobají tomu určitému druhu, tak ty druhy, u kterých kukačka vlastně parazituje, jsou různé. A jak to ta kukačka dělá, že teda ví, který vajíčko má kam naklást? Ano, nebo to jsou nějaký takový klany kukaččí, který se specializujou?
B je správně, čili jsou to ty kukačí klany. A zároveň s tím souvisí jeden z těch dalších bludů, jak jsme se o nich předtím bavili. Podle představ, myslím, spíš z 19. století se myslelo, že kukačka vždycky přiletne ke hnízdu, podívá se, jak vypadají vejce toho konkrétního hostitele a podle toho vyrobí vlastně jaksi na objednávku zrovna vejce toho vzhledu, aby to se dělo do toho daného hnízda. Takže pak by třeba kladla krehkovi zahradnímu čistě modré vejce a naopak rákosníkovi třeba kropenaté vejce a tak podobně. Ale takhle to samozřejmě fungovat nemůže, to určitě jako vůli ovlivnit nelze. A místo toho platí ta varianta, jak jste se zmiňoval, o jakýchsi kukačích klanech, nebo my tomu říkáme kukačí rasy nebo kukačí podruhy, kdy jedna konkrétní samice klade celý život vejce, která mají stejný vzhled, a klade je k tomu danému konkrétnímu hostiteli.
A ty její mláďata pak v tom pokračují.
Ano, přesně tak. Aha. Toto je tedy v podstatě předpoklad, protože to nevíme s jistotou, ale zdá se, že opravdu mláďata, která se vylíhnou, řekněme u Rehka zahradního, se zase vrátí zpátky a budou parazitovat Rehka zahradního. Naopak ta vylíhla u rákosníka se vrátí k rákosníkovi. Čili ty samice se specializují a vytvářejí jakési klany, ale ti samci se nespecializují a páří se vlastně se samicemi z těch různých klanů, nezávisle na tom, jaký je jejich daný hostitel.
Posloucháte pořad Vstupte Českého rozhlasu Leonardo a dnešním hostem je ornitolog Tomáš Grimm. Povídáme si o kukačkách a skončili jsme s tím, že teď se budeme věnovat, jak to vlastně funguje u kukaččích mláďat a co vlastně ty mláďata dělají a proč a tak dále.
No, kukačí mláďata jsou zajímavá celé řadě ohledů. Vemte si třeba už jenom to, že za normálních okolností jsou v hnízdě třeba 3, 4, 5 mláďat toho hostitele a ten hostitel nějakým způsobem musí poznat, co ty mláďata potřebují, jaké množství potravy a tak dále. Ale kukačka je v hnízdě sama a roste velice rychle. Ona roste v průměru asi jako celá snůška hostitele dohromady a musí si tedy nějakým způsobem zaopatřit obrovské množství potravy. A z dřívejších prací víme, že ti hostitelé poznají, kolik mají donést potravy podle dvou signálů. Jeden signál je vizuální, je to vlastně vnitřní plocha, no velikost té vnitřní plochy zobáku, čili čím větší zobák, tím víc potravy donesou. A druhý signál je akustický, je to takové to žadonění nebo pípání u kukačky velice rychle, si. A teď je otázka, jak kukačka dokáže přimět hostitele k tomu, aby donesl dostatek potravy, když má vlastně jenom jeden zobák, zatímco ty mláďata mají 4 zobáky, když jsou
a ten zobák
čtyři.
Dává dohromady součet těch 4, nebo?
Právě že ne, ten kukačka má paradoxně docela malý zobák vzhledem k velikosti těla, jako výrazně menší proporcionálně než ti hostitelé. A řešení toho je právě v té druhé části toho signálu, v té akustické, kdy kukačka je i jaksi mezi různými laickými přírodopisci známa tím, že velice hlasitě a intenzivně žadoní. Ta rychlost toho žadonění je docela fantastická, je to třeba 5 nebo i 10 těch si za vteřinu. A pokusy ukázaly, že právě díky tomuhle jakémusi nadnormálnímu žadonění ona dokáže vykompenzovat ten svůj handicap, to, že má malý zobák a navíc jenom jeden, a dokáže toho hostitele přimět k tomu, aby donesl potravu, která by jinak stačila celému tomu hnízdu dohromady.
A není to pro ní trošku kontraproduktivní, tím zase může přilákat predátory, že?
To je velice dobrá poznámka, je to z hlediska kukačky bohužel pravda, protože to žadonění je velice nápadné a můžete ho někdy slyšet třeba na 20-30 metrů daleko od toho hnízda. U těch malých rákosníků ho uslyšíte jenom z bezprostřední blízkosti. Mm-hmm. A to kukačka je díky tomu velice nápadná a skutečně trpí docela vysokou častostí predace a je to pro ně jakási nevýhoda. Ale zase se zdá, že bez toho velice intenzivního žadonění by vůbec nedokázala přežít v první řadě, by nedokázala dostat dostatek potravy a tím pádem jaksi v posledku, když se sečtou všechny výhody a nevýhody, tak to jde do plusu a pro kukačku je lepší hlasitě žadonit. A
může se kukačce stát také to, že jí ty noví rodiče opustí?
To se může stát taky. Toto jsme například zjistili ve Finsku, kde kukačka parazituje Rehka zahradního v budkách. A je to tedy docela unikátní hostitel v tom, že to je jediný dutinový hnízdič. Jinak úplně všichni ostatní hostitelé kukačky si vždycky staví otevřená hnízda, jako třeba právě rákosníci, konipas, pěvuška a tak dále. A takový jeden z možných problémů pro kukačí mládě je v tom, že mláďata hostitele tráví v hnízdě asi 2 týdny, ale kukačka potřebuje k tomu, aby dokázala hnízdě opustit 3 týdny. A někdy se skutečně stane, že ti rechci vyvedou svá vlastní mláďata, která sdílejí tu hnízdní dutinu s mláďatem kukačky. V tom Finsku kukačka skutečně velice často, asi v polovině případů, nedokáže vytlačit tu konkurenci ven a musí s nimi sdílet hnízdo. A pokud ti rechci vyvedou vlastní mláďata z hnízda, tak se často starají už pouze o ně a kukačka zůstane v té dutině sama a následně tam zahyne hladem. Takže pro ní to může být velice nevýhodné, pokud se jí nepodaří tu konkurenci zlikvidovat.
A kukačka teda dokáže i z té dutiny vytlačit?
Ano.
To jde o něco hůř tedy? Jak?
Tam to jde výrazně hůř. Vlastně u prakticky všech běžných hostitelů, jako jsou ty rákosníci, pěvušky a tak dále, dochází extrémně vzácně, řekněme v nějakém promile případu k tomu, aby ta kukačka nevytlačila ty mláďata úspěšně ven. Ale u toho rehka asi v polovině případů neuspěje a my jsme zjistili, že to třeba není tak dáno ani samotnou velikostí té hnízdní kotlinky, ale je to dáno vlastně strmostí vnitřních stěn, čili čím ty stěny jsou strmější, tak tím větší je problém pro kukačku vytlačit bez ohledu na to, jak to hnízdo je samo o sobě veliké.
Mm-hmm. No a když se tedy vrátíme vlastně zpátky k vajíčkům kukačky, tak tam je určitě spousta zajímavostí taky.
Jedna zajímavost je ta, že kukačka klade vůbec nejmenší vejce vzhledem k velikosti těla. Obecně platí, že čím větší je tělesná velikost samice, tím větší budou vejce. Samozřejmě kolibří klade mnohem menší vejce než třeba pštros. A podle takovéhoto mezidruhového vztahu my dokážeme předpovědět, jak by mělo být velké vejce pro každý daný druh. A u kukačky ve skutečnosti kukačka klade vejce, které má asi 50% velikost pouze vůči tomu, co by měla mít. A je to právě proto, že hostitelé ta větší vejce snadno rozpoznají a odmítnou. Takže ti hostitelé vlastně nechávají přežít pouze ta menší kukačí vejce, takže během koevoluce mezi parazitem a hostitelem se postupně vytvořila ta v podstatě miniaturní kukačí vajíčka.
Mm-hmm. Čili to odmítnutí je vázáno na velikost vejce a na barvu už tolik ne. Ono s tím barevním viděním u ptáku je to samozřejmě trošku jinak než u člověka.
Ano, tam to je velmi výrazně jinak, takže ta barevnost tam hraje docela zásadní roli. Ovšem, ono to vede k takovým paradoxům. My děláme pokusy, kdy dáváme do hnízd těch hostitelů modelová vejce a díváme se na to, podle jakých parametrů ta vejce rozpoznají. Třeba podle toho, jaká je barva podkladu toho vejce, jaké je tam skvrnění, případně jestli tam vůbec je skvrnění nebo není, nebo jak je husté a tak dále. No a obecně by se dalo předpokládat, že čím podobnější bude to modelové vejce vejcím toho hostitele, tím větší problém bude mít hostitel to vejce poznat. A naopak lépe odmítne vejce, které se nápadně odlišuje od těch jeho vlastních. Ale někdy dochází k tomu, že ti hostitelé odmítnou velice podobná vejce a naopak přijmou velice odlišná vejce. A tohle to nedává z lidského pohledu vůbec žádný smysl. A právě tady vstupuje do hry to, co jste zmiňoval. Ptáci mají úplně jiný zrakový systém než my. My máme takzvané trichromatické vidění, to znamená, že máme tři typy čípků v sítnici, čili tři typy buněk, které vnímají různé vlnové délky světla. A naopak ptáci mají čtyři typy těch buněk, jednak vidí v UV světle, čili barvy, které my jednak nevnímáme, ani si je nedokážeme představit. A kromě toho i ty barvy, které my vnímáme, vnímají trošku posunutě, čili jiným způsobem. A dneska už máme metody, no dneska je v podstatě otázka posledních asi 5 let, tak dnes máme metody, které umožňují jakoby proniknout do, řekněme, mysli toho ptačího pozorovatele a zrekonstruovat, jakým způsobem vůbec vnímá ty vizuální podněty. A na základě toho jsme právě před několika lety ukázali, že taková ta diskrepance mezi tím, co bychom očekávali od těch ptáků, co budou odmítat, co budou přijímat, takže ta je vysvětlena rozdílem v tom ptačím vnímání. Jinými slovy, když se na ten svět podíváme z hlediska toho, jak to vidí ten pták, tak to najednou začne dávat smysl.
Aha, čili vlastně ta barevnost, on to vidí jinak a přijde mu to třeba, že to je stejné. A počítat do počtu vajíček, to teda asi ptáci tak úplně nezvládají.
Tady je zajímavé, že pěvci toto nedokáží, pěvci jako třeba právě ten rehek nebo rákosník, ale v Severní Americe u jednoho druhu lisky se ukázalo, že tyto lisky, které jsou parazitovány zase jinými liskami, tak oni dokáží nějakým způsobem jakoby odhadnout počet vajíc v hnízdě a podle toho zase odhadnout, jestli jsou parazitované nebo nikoli a podle toho se pak nějakým způsobem zachovat. Takže ty lisky paradoxně trošku počítat umí.
Posloucháte pořad Vstupte Českého rozhlasu Leonardo. Dnešním hostem je docent Tomáš Grim, biolog a ornitolog z Olomoucké univerzity. Povídáme si o kukačkách a teď jsme tak jako v celku zevrubně, pokud nám čas stačí, probrali chování a tak dále naší kukačky. Asi by stálo za to připomenout, že na stránkách České ornitologické společnosti je možné si stáhnout ve formátu PDF brožuru Kukačka roku, kde je spousta dalších podrobností. Stejně tak jako teď v dubnovém vesmíru. Ale a povídali jsme si o parazitismu a kukačka jistě není jediný pták, který se takto chová. A těch příkladů vy budete znát spoustu.
Tak alespoň tak v hrubých rysech. Kukačka patří samozřejmě do čeledi kukačkovití a tam je asi dalších přibližně 140 druhů kukaček, které žijí po celém světě.
Kukačky jsou řád.
Ano, jo, ano. Který obsahuje tedy tu jedinou čeledi.
Těch je kolik asi tak?
Ten řád obsahuje pouze tu čeledi kukačkovití, takže to je přibližně těch 140 druhů, které ještě dnes žijí. A z toho něco méně než polovina, přibližně třetina, jsou kukačky parazitické. To znamená, že si vlastně nic do nestaví a chovají se podobně jako naše kukačka. Kukačky jsou ale zajímavé i tím, že mají obrovskou diverzitu rozmnožovacích strategií, mají vlastně vůbec největší diverzitu těch životních stylů ze všech ptáků vůbec. Jednak některé kukačky jsou parazité na plný úvazek, jako naše kukačka obecná. Pak jsou kukačky, které jsou třeba fakultativně parazitické, to znamená, že občas si postaví ta daná samice vlastně hnízdo, ale část vajec nese do hnízd jiných samic téhož druhu, případně do hnízd úplně jiného hostitelského druhu. Pak jsou kukačky, které se chovají slušně, staví si vlastně hnízda, ale pak můžou být třeba monogamní, to znamená, že pár tvoří jeden samec, jedna samice. Jiné kukačky jsou polygynické, to znamená, že jeden samec má harem několika samic. Dokonce existují kukačky polyandrické, kdy jedna samice má několik samců, to jsou takové kukačky feministky v podstatě. A ta diverzita je prostě obrovská. Kromě toho jsou kukačky, které hnízdí takzvaně kooperativně. To znamená, že několik samic dohromady postaví jedno hnízdo a pak do něho postupně kladou vejce, různě se snaží ty cizí vejce vyházet, rozklovat a existuje tam jakási hierarchie.
Jako kdy cizí vejce z toho samého druhu?
Ano, ano. V podstatě to probíhá tak, že
jak to
nejdřív
poznají?
Začne klást, to je právě takový docela zajímavý trik. Oni mají jakousi hierarchii, kdy některé samice jsou dominantní, jsou v tom žebříčku nahoře a jiné jsou submisivní, jsou dole. A nejdřív začne klást ta submisivní samice. A vzhledem k tomu, že klade první, tak ti dominantní samice vlastně jakoby v uvozovkách vědí, že ty vejce nemůžou být jejich a proto se ty vejce snaží rozklovat a vyhodit. Pak začne klást další trochu dominantnější samice, ty ostatní pořád se snaží ty její vejce rozbít, ale ta submisivní samice, ta první, co kladla, už ne, protože nedokáže poznat, která vejce jsou její, která nejsou její.
Aha.
A takhle to jde dál, až nakonec doklade ta dominantní samice.
A která samice na tom pak sedí? No, to se střídají.
Ano, je to nespravedlivý od začátku do konce a nakonec na tom sedí pouze ta submisivní samice, přestože neví vlastně, jestli vůbec nějaká její vejce v tom hnízdě zbyla. Takže je tam taková docela nespravedlnost, no tak to od přírody
a
chodí.
A na krmení se pak podílejí jako všechny, nebo i samci, ty se asi nepodílejí? Nebo?
Ono dost záleží na tom druhu, tam opravdu je možné prakticky cokoliv od intenzivní samčí péče po její úplnou absenci.
Mm-hmm. A ty samice tady toho druhu, co jste zmiňoval, tam krmí jako víc těch samic? Nebo?
Oni se na tom podílí, já jsem neřekl název toho druhu, je to český kukačka guira, latinsky guira, že je v Jižní Americe.
Jo, to je taková s tou
Ano, má chocholku, je to velice bizarní zvíře, má teda mimochodem ještě jedno z nejbizarnějších ptačích vajec vůbec, kde na takovém modrém podkladu je jakási vápencová mapa, která může být i několik milimetrů tlustá a ta mapa se během inkubace různě odírá. Je to velice zvláštní vejce, tady u nás v Evropě nic podobného nemáme.
Mm-hmm. No a kdybychom si vzpomněli ještě na nějaké jiné příklady, třeba nejenom kukaček, ten parazitismus, myslím, že je i u jiných ptačích řádů.
Přesně tak, jednak ne všechny kukačky jsou parazitické a na druhé straně ne všichni paraziti jsou kukačky. Třeba i na našem území najdeme parazitismus u takových běžných druhů, jako je třeba špaček nebo vlaštovka, kde je takzvaný vnitrodruhový hnízdní parazitismus, to znamená, že vlaštovka klade k jiné vlaštovce, respektive špaček klade k jiné špačkovi. Tenhle druh rozmnožování se
zjišťuje. Jak se to vysvětluje, takové chování?
No, tam je to,
že se splete, nebo že teda jako si dělá co nejširší možnosti?
Přesně tak, respektive platí opět ta varianta B. Ta samice se v uvozovkách snaží, samozřejmě to nedělá vědomě, ale ten efekt je prostě takový, že do čím širší je počet těch hnízd, kam naklade, tím nižší má riziko, že všechna její vejce někdo sežere. Protože kdyby vsadila všecko do jednoho hnízda, tak pokud je to hnízdo sežráno, tak její reprodukční úspěch je nula. Ale pokud to dá třeba do, řekněme, 5 hnízd a z toho budou třeba 3 predována, tak pořád zůstanou 2 hnízda, kde alespoň některá její vejce přežijou. Čili tak se to předpokládá i u kukaček, že je to jakási adaptace proti predaci. Je to snaha vlastně snížit nebo rozložit to riziko predace do širšího kontextu.
Mm-hmm. No a když teda když ještě zmíníme jiné řády, nejenom teda u nás žijící ptáky, co by se dalo ještě vzpomenout?
Existuje celá řada dalších parazitů, takový ti paraziti na plný úvazek, čili ptáci, kteří se nikdy nestaví hnízdo. Tam patří třeba africké vdovky, nebo v severní Jižní Americe to jsou vlhovci, to jsou ptáci, kteří patří mezi pěvce. Kromě toho existuje dokonce jedna čistě parazitická kachna, kachnice černohlava, která hnízdí v Jižní Americe.
A u jiných kachenic takového ta se vymkla?
Tam ta kachna chování. Se vymkla v tom smyslu, že si nikdy nestaví hnízdo. Čili je to vlastně jediný parazit, který má takzvaná nidifugní mláďata. To jsou taková ta mláďata, jaké mají třeba kachny a slepice, čili mládě, které se vylíhne a je poměrně samostatné, dobře vyvinuté. Jinak úplně všichni ostatní paraziti mají takzvaná nidikolní mláďata, to znamená, že jsou mláďata, která jsou holá, slepá a jsou naprosto závislá na těch svých rodičích, respektive pěstounech. Mm-hmm. U té kachny ještě zajímavé je to, že ona klade nikoli k jiným kachnám, ale klade k liskám a rackům. Takže lisce nebo rackovi se může vylíhnout v hnízdě kachna, ale ta kachna prakticky okamžitě po vylíhnutí odchází pryč a už to hostitele nijak nezatěžuje.
Aha, a tačili se o sebe stará to malé mládě? Takový, jak známe, tak krásné snímky, jak prostě sedí na hřbetě, třeba tak to si takováhle kachnička neužije.
Ne, to si opravdu neužije. Ale některé naše kachny, třeba Poláci, ti jsou parazitičtí a kladou k jiným příslušníkům svého druhu nebo dokonce i jiného druhu. A ono se obecně zdá, že ten vnitrodruhový parazitismus bude asi mnohem běžnější. Ono se to totiž špatně zjišťuje, protože kukačí vejce v hnízdě poznáte většinou snadno, alespoň podle té velikosti. Ale pokud najdete vlaštovčí hnízdo, které je parazitované, tak to od oka poznat nelze, protože ty vejce jsou velice podobná.
A jak se na to vlastně vůbec přišlo? To se teda musela přistihnout cizí vlaštovka pečlivým pozorováním.
Jednak se to zjistilo spíš skrz genetiku, skrz molekulární metody, kde se určuje vlastně paternita a maternita, čili kdo je otcem nebo matkou daného mláděte, a tam se skutečně ukázalo, že u těch vlaštovek nejenom je velice častý parazitismus, jak si ten samčí, kdy samec zalétne k sousedce a splodí nějaké potomstvo ještě vlastně skrz nevěru, tak kromě toho je tam i ten vnitrodruhový parazitismus. A v Severní Americe dokonce existuje jeden druh vlaštovky, který naklade do vlastního hnízda, inkubuje vejce třeba týden a pak to vejce inkubované už vezme do zobáku a přenese třeba do několik desítek metrů vzdáleného jiného hnízda, což je naprosto unikátní chování.
To je úžasné. No, my jsme vlastně teď díky popisu nebo zmínkám o parazitismu u jiných druhů a jiných místech než u nás zavítali do cizích krajin a vy se věnujete bird watchingu, pozorování ptáků pro radost. Ptát se asi, kde jste všude byl, to by byl asi dlouhý výčet, ale možná spíš tak, čeho si nejvíc vážíte, co vás tak jako zaujalo, nadchlo. Kde jste co viděl zajímavého?
Ono v podstatě mě natchne vždycky jakýkoliv, nejenom teda ornitologický zážitek z cizích zemí. Je to koníček zajímavý jenom z hlediska, řekněme, estetického, protože ti ptáci jsou prostě krásní a zajímaví, čili někdo chodí do galerie, kouká na obrazy, někdo jiný chodí do té přírodní galerie a kouká na ty přírodní obrazy, řekněme. A druhá věc je taková poznávací. My žijeme tady ve střední Evropě a zkoumáme ty naše ptáky a vlastně všechno, co najdete v učebnicích ekologie a biologie, tak je v podstatě vybádáno na ptácích od nás z mírného pásu, Severní Amerika, Evropa. Problém je v tom, že drtivá většina ptáků žije v tropech, čili úplně jinde, a hlavně má naprosto jiné životní strategie. Ti tropičtí ptáci se s ptáky z mírného pásu neslučují téměř v ničem, čili jsou jako naprosto odlišní, a o těch tropických ptácích toho víme paradoxně velice málo, takže i při nějaké jenom občasné návštěvě do tropů lze poněkud paradoxně zjistit docela zajímavé věci.
A kde tedy všude jste pozoroval, můžete zmínit nějaký zajímavý druh, zajímavé pozorování, náročné pozorování?
Tak náročné to může být často spíš kvůli, řekněme, podmínkám, čili vedru a vlhku, které v tropech panuje téměř všude. Druhá věc je, že ti tropičtí ptáci jsou málo kooperativní v tom smyslu, že opravdu jako se nesnaží o to se nějak těm pozorovatelům ptáků ukázat. Obecně ty tropičtí ptáci jsou docela plaší než naši, je mnohem těžší je najít a kromě toho, když se třeba pohybujete v nějakém tropickém deštném lese, tak je dobré mít na paměti, že se pohybujete v prostředí, kde nad vámi je řekněme 5, 6, 7 vegetačních pater, takže dolů se nedostane téměř žádné světlo, je tam opravdu velice šero, takže pokud už toho ptáka vůbec najdete, tak je buď někde v podrostu a pak je opravdu těžké rozlišit mezi 50 stejnými mravenčíky, kteří jsou všichni šedí a mají nějakou černou pásku přes křídlo a je to opravdu dost teda tristní zážitek. Varianta B je, že ten pták sedí někde v tom horním patře a vykoukáte 50 metrů nad sebe proti světlu a stejně ho zase neurčíte. Čili v tropech to funguje úplně jinak a většina určení ptáků se děje pomocí hlasových projevů, třeba podle hlasu, často to nejde ani poznat vůbec jinak.
Takže tam je vlastně i velký problém s fotografováním, protože samozřejmě všechno se okamžitě zamlží, zazumujete, zaostříte a vlhkost je uvnitř objektivu a konec.
Já bych to bral tak, že pokud vůbec zaostříte, tak to je docela úspěch, protože ono často se nedostanete ani k tomu a ti ptáci vám nedají šanci a zrovna teď loni na podzim jsme v Ekvádoru dělali nějaký výzkum s mým doktorandem a pokoušeli jsme si nějaké ty ptáky fotit a za zdaleka jako největší úspěch pokládám to, že se nám podařila fotka jednoho štidláka, což je čeleď štidlákovitě endemická pro tropické Andy, pro Jižní Ameriku a je to pták, který je šedý, nenápadný, ale už jenom ho vůbec vidět je extrémní úspěch, takže to, že se nám ho vůbec podařilo dostat do objektivu a dělat fotku, pokládám za větší úspěch než nějakou hezkou fotku pestrobarevného tukana nebo tangary.
Aha. No a co vlastně teď chystáte za další práce? Dál určitě bude pokračovat výzkum na kukačkách a
my teď máme v úmyslu, teď pokud říkám jim, tak myslím sebe a svoje doktorandy a další spolupracovníky, tak máme v úmyslu pokračovat v práci jednak v tom Finsku, protože ten systém kukačkárek zahradně je naprosto unikátní. Je to, jak jsem už říkal, jediný příklad, kdy ten hostitel si staví hnízda v dutinách. A druhá věc je, že studujeme třeba kosy a drozdy nejenom tady v České republice, ale i na Novém Zélandu, kam byli vysazeni před 150 lety.
Aha.
A je na tom zajímavá ta skutečnost, že kos a drost tam žijí vlastně přibližně těch 150 generací v izolaci od naší kukačky a nás zajímá, co se stalo s jejich chováním, schopností rozpoznávat cizí vejce a tak dále za těch 150 let v izolaci. V tom výzkumu hnízdního parazitismu máme pouze velice vzácně příležitost mít takovéhle populace, kde s jistotou víme, že ta kukačka nebyla, protože tady v Evropě v podstatě neexistuje způsob, jak poznat, jestli náhodou dneska neparazitovaná populace nebyla parazitovaná před 50 lety.
Aha. A tam teda ty kosy drozdy na Novém Zélandu parazituje?
Výhoda je v tom, že tam neparazituje nikdo.
Aha.
A
tak tomu nerozumím.
My jsme ty výsledky zatím tedy jaksi nepublikovali, protože pointa toho srovnání je taková, že v Evropě kos a drost jsou v kontaktu s kukačkou. Oni jsou schopni rozpoznávat.
Vy vlastně jim zkoušíte třeba dávat cizí vajíčka, jestli to poznají za těch 150 let pořád ještě.
Ano. A paradoxně i přes 150 let, kdy tady ta schopnost poznávat cizí vejce už by se jim jakoby neměla hodit a měli by se jí vlastně zbavit, protože oni mohou omylem třeba odmítnout vlastní vejce, což se skutečně jako může stát a tím pádem, pokud ta kukačka tam není, tak ta schopnost poznávat cizí vejce je vlastně nevýhodou v podstatě. Ale my jsme zjistili, že paradoxně i po těch 150 generacích ti kosy drozdí jsou pořád schopni rozpoznávat a na základě řady dalších pokusů se zdá, že jsme vlastně dospěli k závěru, že ta schopnost odmítat cizí vejce u těch kosů a drozdu nevznikla kvůli interakci s kukačkou, ale kvůli tomu, že u kosu i u drozdu existuje vnitrodruhový hnízdní parazitismus, kdy kos parazituje kosa, respektive drozd drozda a za takových okolností taky může být výhodné to cizí vejce poznat a odmítnout.
Aha.
A paradoxně toto by byla přes veškerý intenzivní výzkum na tohle téma, by to byla jedna z úplně prvních prací, která by tohle potvrdila.
Čili tam pak je vlastně ten rozdíl ve zbarvení a je nepatrný asi, že jo?
Přesně tak, je to zajímavé, že právě u těch kosů a drozdů jsme zkoumali to, o čem jsme se bavili před nějakou dobou tady spolu, že jsou schopni často rozpoznat velice podobná vejce, třeba ty vejce stejného druhu, a někdy nerozpoznají paradoxně úplně odlišná vejce, ale pointa je právě v tom, že odlišná z hlediska člověka.
Ano.
Čili tam je třeba právě úvahu schopnost.
Zapomenout na to, že jsme lidi a že ten pták to vidí jinak.
Přesně tak.
No ale já na vás samozřejmě musím prozradit, a mnozí posluchači to jistě znají, že se věnujete intenzivně popularizaci svého oboru a vůbec vědy. A to má samozřejmě své důvody. To znamená, že asi k tomu přikládáte důležitost.
Jinak bych tady neseděl třeba, myslím, docela hmatatelný důkaz. Já si myslím, že popularizace vědy je naprosto zásadní z celé řady důvodů. Jednak veškerý výzkum nebo naprostá většina výzkumu, alespoň u nás v přírodních vědách, v biologii, v ekologii, je hrazena z peněz daňových poplatníků, takže my máme jako vědci jakýsi, řekněme, morální závazek říct, děkujeme za ty peníze a použili jsme na to, aby jsme zjistili to a to, co je zajímavé i pro vás, pro laiky. Někdy se právě laikové často ptají, a na co je ten váš výzkum dobrý, jako ano, tím ty obilnice prostě nenaplníte.
To vlastně k ničemu není.
Přesně tak. Tak já na to odpovídám vždycky druhou otázkou, s tím, že doufám, že se nad tím lidé potom zamyslí. A ta otázka je, dobře, výzkum kukaček třeba k ničemu prakticky není, ale k čemu jsou galerie, divadla, koncertní sály, muzea a tak dále. Kdybychom je zrušili, tak ono se konec konců taky nic moc jako nestane, ale v posledku se stane totéž, co by se stalo, kdybychom zrušili výzkum těch kukaček a dalších podobných jakoby zbytečných věcí. Prostě o tom světě toho budeme vědět méně a naše vnímání světa bude mnohem plošší a myslím si, že přes výzkum přírody se dozvídáme spoustu zajímavých, fascinujících věcí. Lidé jsou od přírody zvědaví, takže vlastně ten výzkum, přestože nemusí vést nějakým praktickým aplikacím, tak přesto nám něco poskytuje. Je to právě něco podobného jako ty galerie, koncertní sály, je to prostě jakési estetické potěšení nebo potěšení z toho, že něco poznáváme.
A je potřeba se o to podělit.
Určitě.
A máte v plánu teď nebo v představách nějaký další váš text nebo to, co byste chtěl vypustit na veřejnost a aby se lidé dověděli? Kromě kukaček.
Tak on je toho spousta, spíše problém v tom, že výzkum kukaček zabírá hodně času, takže pak zbývá málo na tu popularizaci. Ale určitě si myslím, že stojí za to napsat právě pro vesmír text o těch různých kukačích pověrách a bludech, protože to jsou naprosto fascinující záležitosti, nejenom sami o sobě z hlediska toho, co si lidé dřív vůbec mohli myslet, ale i z hlediska toho, že ty dřívější, jak už nazvíme teda mylné názory, vlastně odrážejí nějaké dobové vnímání přírody a vůbec pohled člověka na svět. Takže si myslím, že to poskytuje jakési obecnější poučení, které dalece přesahuje výzkum kukaček.
No, vlastně i na těch různých názorech a pověrách vidíme, že se s tím lidi zabývali od jak živa, i když tak jim to určitě k ničemu moc nebylo. Ale věnovali se tomu. Dobře. Vy teď vlastně jedete zpátky do Olomouce a mě nezbývá tedy, než vám velmi poděkovat za vaši cestu, kterou jste vážil sem do studia a popřát k tomu, aby stále bylo co pozorovat a aby se k na to opatřili prostředky a byly pěkné práce, pěkné výsledky. Moc děkuji a těším se, že se tady zase potkáme.
Děkuji.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte.